วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะวันนี้รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขก็กลับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งนะคะรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาใช้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อย่างมีสุขกันนะคะวันนี้รายการของเราก็ยังแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะมองโลกมองธรรมในช่วงแรกนะคะช่วงที่2มีสุขด้วยธรรมะและช่วงที่3ธรรมะกับธรรมชาติค่ะในช่วงมีสุขด้วยธรรมะนั้นวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการทีวีบ้านเรานะคะซึ่งท่านขอให้รับการสัมภาษณ์ในช่วงแรกนะคะซึ่งเป็นใครเดี๋ยวเรามาต้องติดตามนะคะก็รายการของเราก็จะทำให้ทุกท่านมองสุขให้เห็นมองทุกข์ให้เป็นทุกมีไว้ให้เห็นนะคะไม่ใช่มีไว้ให้เป็นนะคะรายการของเราก็จะมีในทุกๆวันศุกร์นะคะอาทิตย์ที่1ถึง3ทุกกับรายการเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.ค่ะกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของมองโลกมองธรรมนะคะซึ่งดิฉันก็จะนำธรรมะของพระพุทธองค์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาศึกษาในหลักของศาสนาซึ่งศาสนานั้นมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราก็ลองมาติดตามฟังนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะพอดีสายได้เข้ามานะคะเรียนขอตัดไปให้รับฟังความเห็นจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณคุณดวงตาตรงคมณีมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ค่ะค่ะยินดีค่ะ
ค่ะก็ได้รับทราบมาจากเพื่อนในแวดวงของพี่ตุ๊กด้วยกันนะคะว่าพี่ตุ๊กชอบปฏิบัติธรรมมากกันนะคะ
จริงๆแล้ว เป็นมือใหม่นะคะเป็นมือใหม่หัดขับ
ค่ะ
เข้าวัดบ่อยมากค่ะแต่ว่าไปทำบุญทำทานเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือไงไม่ทราบมันติดกั้นตัวเองมาตลอดนะคะเพราะว่ามันจะบอกว่าเจ็ดคืนแปดวันไม่มีนะเจ็ดคืนแปดวันไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะคะก็ไม่มีกฎระเบียบที่จะมาบังคับเราอะไรเงี้ยจะไปกี่วันก็ได้ไม่ต้องหนุ่มขาวห่มขาวก็ได้แล้วก็คือสบายสบายค่ะไปฝึกดูจิตตัวเอง
ค
่
ะ
ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันถูกจริตกับเรามากกว่า
ค่ะชื่อวัดอะไรครับพี่ตุ๊กเจ้าพ่อ
ชื่อวัดป่าธรรมอุทยานค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็มีให้ปฏิบัติธรรมใครจะเข้าไปก็เปิดรับตลอด
เปิดรับตลอดค่ะแล้วก็ไม่มีกฎระเบียบคือไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวก็ได้ทานข้าวกี่มื้อก็ได้จะทำบัดเช้าหรือไม่ทำบัดเช้าไม่ทำบัดเย็นอะไรก็ได้แต่ว่าที่เน้นหนักก็คือให้ดูจิตตัวเองตลอดเวลาม
ีวิธีการยังไงพี่ตุ๊ก
ก็คือพยายามทำจิตให้ว่างทำจิตให้นิ่งๆให้ทำจิตให้สงบนะ
คะ
ก็คือใช้สมถะก็คือใช้ดูลมหายใจหรือดูอากับกิริยาของตัวเองหรือให้มีสติรับรู้ทุกอิริยาบถของตัวเองแล้วก็ดูจิตตัวเองว่าจิตเกิดไหมจิตเกิดก็ให้ดับถ้าเกิดว่าจิตมันเกิดโดยตรงนะ
คะ
ก็ให้ดับด้วยสมถะก่อนสำหรับมือใหม่นะคะก็ดูลมหายใจหรือว่าดูที่อากับกิริยาของตัวเองหรือถ้าเดินอยู่ก็ให้มีสติรับรู้การเดินให้รับรู้ว่านี่กำลังเดินอยู่เท้ากระทบพื้นอยู่พื้นนิ่มหรือพื้นแข็งพื้นแฉะหรือพื้นแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือให้รับรู้ทุกอิริยาบถแล้วก็ให้คิดไม่ให้คิดพยายามให้มันทำสวะทำให้มันว่างๆไม่คิดอะไร
ค่ะเมื่อกี้พี่ตุ๊กพูดถึงคำว่าจิตเกิดนะเวลาจะสงสัย
จิตเกิดก็คือใจที่มันเกิดอารมณ์ต่างๆก็คือโลภโกรธหลงอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
ค่ะคือเศร้าหมองอะไรเงี้ยกังวลวิตกจริตเนี่ยมันก็คือจิตเกิดละทีนี้หลวงพ่อเนี่ยที่ไปวัดเนี่ยหลวงพ่อก็เน้นการเข้าสู่นิพพานอยากให้ทุกคนไปนิพพานให้ได้เพราะว่าไปนิพพานแล้วมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมันคือทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมฮะมันคือทุกข์อ่ะแต่ว่าเราก็บอกหลวงพ่อบอกอุ้ยเราคงไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นเอาแค่แบบเราไม่ตกนรกก็โอเคแล้วสิ่งนี้หลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองแล้วก็อย่าไปดูถูกดูแคลนตัวเองให้ตั้งเป้าไว
้
ว่าถ้าไปนิพพานแล้วก็ไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วคือไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ว่าจะเป็นอะไรใดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคือไปเกิดเป็นอรูปพรหมหลวงพ่อยังไม่เน้นเลยหลวงพ่อบอกว่าพรหมเทวดาต่างๆเนี้ยก็ยังมีโอกาสล่วงจักรวาลลงมาเกิดได้อีกเพราะถ้าเกิดหมดผลบุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้เสวยวิมุตติสุขแล้วเนี่ยก็ล่วงลงมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพานกันดีกว่า
ก็ดีค่ะแสดงว่าหลวงพ่อให้กำลังใจดีมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ติดการตัวเองแล้วก็บอกว่าทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปอยากรู้ธรรมอย่าไปอยากตกกระแสธรรมก็คือเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือว่าสมัครเพื่อนได้หรือเพื่อนตกกระแสธรรมเนี่ยเราก็อย่าไปอิจฉาอย่าไปโลภอยากได้ก็อนุโมทนากับเพื่อนไปคนเราทำบุญมาไม่เท่ากันนะฮะเข้ามาวัดนี้หลวงพ่อให้กำลังใจว่าทุกคนที่มีโอกาสเข้าวัดแล้วเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้กันหมดแต่จะช้าๆหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนที่ทำกันมาซึ่งมันก็บอกไม่ได้ใครได้ช้าได้เร็วแต่ไม่ต้องไปอยากได้ถ้าปฏิบัติไปรอบของแบบนี้มันก็จะเป็นปัจจัตตัง
ค่ะใช่
จะรู้ได้ด้วยตัวเอง
โอ้โหเป็นคำพูดที่ดีมากฟังเรื่องธรรมะกับพี่ตุ๊กนี่จะรู้สึกแตกต่างกับที่ออกทีวีมากเลยนะคะ
ก็แต่ว่าจริงๆแล้วพี่ก็ยังต้องทำหน้าที่อยู่ทั้งสองทางนะคะคือทางตามทางโลกพี่ก็ทิ้งทางโลกไม่ได้แต่ว่าเมื่อพี่เข้าวัดพี่ไปได้ธรรมะมาพี่ก็เอามาปรับปรุงใช้เอามาปรับใช้กับทางโลกนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆเลยแล้วก็ขี้โมโห
ค
่ะแล้วค่อนข้างจะรุนแรงมากคือเรียกว่าเป็นคนไม่มีตรงกลางนะฮะไม่มากไปก็น้อยไปเลยไม่ค่อยมีตรงกลางแล้วก็จะมีอารมณ์ชั่ววูบเยอะมากเดี๋ยวนี้เนี่ยอารมณ์ชั่ววูบมันจะน้อยลงนะฮะมันเหมือนกับว่าเราใจเย็นขึ้นมันจะมีความยั้งคิดหรือมีเซ็กซ์ต๊อตมากขึ้นมีคิดหลายชั้นไม่ใช่วูบเดียวแล้วไปเลยอย่างเงี้ย
โอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีมากพี่ตุ๊กไปปฏิบัติกี่ครั้งแล้วคะ
พี่ไปมา4ครั้งค่ะ
ครั้งละกี่วันคะ
ครั้งหนึ่งกับวัน2วัน3วัน4วัน5วันอย่างเงี้ยพี่ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่จะไปอีกครั้งหนึ่งจะไปตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16
กุมภาพันธ์
เนี่ยฮะ
ช่วงมาครับบูชาพอดีเลยนะฮะ
ใช่แล้วก็พี่เป็นคนกลัวผีเนี่ยฮะเรากลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะ
แล้วตอนนี้กลัวยังฮะ
หลวงพ่อก็จะบอกให้พี่เหมือนกับว่าไปฝึกความกล้าหาญให้กับตัวเองด้วยไปกลัวอะไรเรายังกลัวในสิ่งที่เราคิดไปเองอ่ะหลวงพ่อบอกเนี่ยมันก็คือจิตหลอกจิตต้องไปฝึกสติให้มันเข้มแข็งกว่านี้ให้จิตเข้มแข็งกว่านี
้
เรากลัวเพราะว่าความคิดเราพาจิตไปจิตมันพาความคิดไปมันหลอกตัวเองอยู
่
เห็นจริงๆหรือเปล่าไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่ามันมาจากความคิดเราอ่ะมันปรุงแต่งไงฮะหลวงพ่อเลยจับพี่ให้ไปนอนกระหลุมศพกลัวเห็นจิตเกิดเห็นจิตเกิดชัดๆเลยอะค่ะ
เป็นจิตเกิด
จะโอ้โหจนกลัวนะมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งแต่งไปเยอะก็ต้องดับตรงนั้นด้วยการใช้สมถะเข้าข่มพี่ก็ดูลมหายใจสุดฤทธิ์นะ
ครับ
ก็อยู่กับตัวเองดูลมหายใจบางทีดูลมหายใจไม่ชัดก็ลุกขึ้นมาเดินเราต้องให้สติสตังอยู่กับการก้าวเท้าเดิน
ค่ะ
ก็กลัวผีอะพูดง่ายๆอะ
พ้นจากความกลัวผีด้วย
ยังไม่พ้น
เลย
มันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปค่ะยังไม่ 100% ค่ะ
แต่ก็มีสติขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือพอเริ่มจะปกติเริ่มเกิดเนี่ยก็ดับ
ค่ะ
ดับความกลัวด้วยการดูลมหายใจบ้างอยู่ที่อิริยาบถที่ปั่นนิ้วตัวเองบ้างค่ะหมุนนิ้วตัวเองอย่างเงี้ยคือให้สติไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นพอเราไปจดจ่อตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่นึกถึงเรื่องอื่นสติเราจะอยู่ที่ตรงปริยาอื่นๆเราก็จะไม่คิด
แล้ว
ติดกับความคิดมันไม่ไปรวมกัน
อ๋อไม่ไปคิด
มันไม่ไปรวมกันมันแยกหลวงพ่อบอกต้องแยกให้ได้ว่าจิตสติความคิดคือคนละตัวมันแยกกันอยู
่
แต่เมื่อไหร่ที่จิตกับความคิดมันไปรวมกันเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดีไงมันก็จะทำให้จิตเกิดแล้วมันก็จะฟุ้งซ่าน
ฟังพี่ตุ๊กพูดถึงหลวงพ่อมาตลอดพี่ตุ๊กยังไม่ได้แนะนำหลวงพ่อเลย
อ๋อหลวงพ่อกล้วยเราเรียกกันว่าหลวงพ่อกล้วยนะคะ ท่านชื่อพระสำราญธรรมวโร
ค่ะ
ค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสเลยใช่ไหมคะ
ค่ะวัดป่าธรรมอุทยานที่ขอนแก่นก็คือหลวงพ่อจะสอนอะไรที่มันเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีรูปแบบมากนักที่เป็นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นศิลปินมั้งเราไม่ชอบสุบังคับอ่ะเราไม่ชอบกดเจนอ่
ะ
มันก็เลยรู้สึกสบายสบายแต่ก็เป็นวัดที่พี่รู้สึกว่าเวลาที่พี่ไปกลับมาแล้วพี่อยากกลับไปอีกอ่ะมันก็แปลกอ่
ะเคยมีสัญญาไว้ป่ะ
อาจจะอยู่ตรงนั้นนะสัญญาเก่าๆน
ะ
ไม่รู้เป็นคนขอนแก่นหรือเปล่า
คนขอนแก่น
ชอบกินอาหารอะไรอ่ะ
อีสาน
ชอบกินอาหารอีสานซะด้วย
ค่ะ
แล้วก็คงทำบุญร่วมๆกันมากับหลวงพ่อด้วยนะ
ดีดีค่ะอยู่อำเภอเมืองเลยป่ะคะเนี่ย
อำเภอเมืองค
่ะอ๋อก็คงมีใครได้มีโอกาสมาฟังก็คงจะได้ไปปฏิบัติธรรมนะเมื่อกี้ลืมถามว่าจุดที่พี่ตุ๊กบอกว่าเข้าได้แต่เข้าวัดอะไรเงี้ยแล้วจุดที่ทำให้พี่ตุ๊กหันไปปฏิบัติ
จุดที่หันไปปฏิบัติก็มีทุกข์ค่ะเอาทุกข์เข้าวัดค่ะ
เป็นเรื่องของพระพุทธองค์ค่ะ
คือถ้าไม่มีทุกข์ก็คงยังไม่ได้ปฏิบัติสักทีเหมือนกันนะฮะก็จะปิดกั้นตัวเองอยู่ตลอดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบเก็บไอ้นู่นไอ้นี่มาคิดแล้วก็เป็นทุกข์นะในขณะที่มีกัลยาณมิตรที่เข้าวัดแล้วเขาก็มีวิธีดับทุกข์ได้เราก็ถามเขาเขาก็บอกว่าอย่าให้เขาบอกต้องไปปฏิบัติเอง
เป็นคำที่ดีมากคำแนะนำที่ดี
เขาบอกว่าเขาไม่อยากสอนไม่อยากบอกให้ไปปฏิบัติแล้วก็จะรู
้
แล้วพอเราไปปฏิบัติครั้งแรกไอ้ทุกข์ที่เราเอาแบบไปก้อนโตเนี่ย
เป็นไงคะ
เหลือออกมาหนึ่งส่วนนั่นเองไง
โอ้โหนี่สุดยอดเลยค
่ะมันตัดไปได้สามส่วนเหลือหนึ่งส่วนพอหลังจากไปปฏิบัติอีกตอนนี้ก็ไม่มีทุกข์แล้วฮะ
เหลือแต่สุขอย่างเดียวนะคะ
ไม่มีทุกข์แล้วก็จริงๆแล้วก็มีสุขมีติเตะแต่หลวงพ่อบอกไม่ยึดอีกแต่ไม่เป็นไรเป็นมือใหม่เนี่ยให้ติดสุขไว้ก่อนก็ยังโอเคแต่ถ้าเผื่อว่าไปถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยอีกหน่อยจะต้องไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งสุขแต่ต้องเป็นนิวทรัลต้องเป็นตรงกลางให้ได้แต่อย่าไปเล่นงานไม่เป็นไรได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ตอนนี้เรียกว่าดับทุกข์ได้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทำให้จิตเกิดได้ก็ดีแล้วพยายามดูจิตอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ยังมีวุ่นวายนะคะที่ก็ยังมีวุ่นวายคือยังไม่ได้ 100% นะฮะบางทีก็ลืมดูจิตตัวเองค่ะเอาลืมเมื่อไหร่ก็ตั้งต้นใหม่ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกลืมเมื่อไหร่ก็ตั้งต้นไปลืมเมื่อไหร่ก็ตั้งต้นไป
ก็ส่วนตรงนี้ก็จะวัดได้จากคนรอบข้างนะอย่างเช่นคุณดี้ที่เคยสัมภาษณ์ไปว่าพี่ตุ๊กจะเปลี่ยนแปลงมาก
ก็มีหลายๆคนเขาก็บอกนะฮะว่าเราก็เปลี่ยนไปที่เราบอกด้วยตัวเราเองไม่ได้เราก็คงให้คนอื่นเป็นคนบอกคุณแม่พี่สาวใครต่อใครเขาก็บอกเราเหมือนกันว่าเปลี่ยนไปนะ
แต่เป็นไปในทางที่ดีก็ดีนะคะ
ก็ดีใจ
ดีใจค่ะพี่ตุ๊กคะอยากจะให้พี่ตุ๊กแนะนำคนที่อาจจะเคยคิดเดี๋ยวพี่ตุ๊กมาก่อนนะคะว่าเข้าไปทำวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเข้าไปตอนแก
่อ๋อไม่จริงเลยจริงๆแล้วไม่อยากให้คิดอย่างนี้ว่าแก่แล้วถึงจะเข้าวัดน
ะ
แต่พี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยมันมีเรื่องความคึกขนองอยู่เยอะไงคนวัยหนุ่มวัยสาวกลัวว่าพอเข้าวัดไปแล้วจะไม่สนุกชีวิตจะไม่สนุกจริงๆแล้วเราสามารถสนุกได้เหมือนเดิมแต่ว่าในความสนุกนั้นเนี่ยเราจะมีสติเข้าไปควบคุมเข้าไปกำกับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน
หัวเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะนี่นะคะ
ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาแก่แล้วเข้าวัดถ้าเผื่อเข้าวัดได้ในขณะที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเราจะได้อะไรจากการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเยอะกว่าเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลามากกว่าคนแก่เนี่ยอย่าสมมติว่าคนเราถือว่าตาย70เท่ากันนะคะคนหนึ่งเข้าวัดตอน30กับคนหนึ่งเข้าวัดตอน50ใครได้มากกว่าล่ะ
30
ใช่ไหมคะต้องอย่าปล่อยโอกาสถ้าเผื่อไม่อยากกลับมาอยู่ในวัดตะสงสารอีกก็รีบเข้าวัดปฏิบัติกันจ้าแต่ถ้าใครยังอยากจะเกิดอีกก็สนุกสนานไปอย่างเดียวไม่ต้องเข้าปฏิบัติธรรม
โอ้เป็น
เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไปสอนทุกคนหรือมันไปบอกทุกคนไม่ได้มันจะต้องเป็นคนที่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงแล้วก็เรื่องบทแห่งกรรมบาปบุญโทษมีจริงเขาถึงจะไปปฏิบัติแต่ถ้าใครไม่เชื่อพูดให้ตายเขาก็ไม่ปฏิบัติ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีแล้วถ้าคนที่เขามีที่ในจากพิทุกปฏิบัติธรรมถ้าคนก็มีสุขอยู่แล้วนี่น่าจะไปได้ไกลกว่าคนที่มีทุกข์แล้วไปปฏิบัติไหมคะจากประสบการณ์
ที่ว่าใครที่ ี่ยใครที่มีความเชื่อมากกว่าใครที่มีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงน่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ดีไม่ว่าจะมีทุกข์มีสุขเข้าวัดเนี่ยแต่ถ้ามีความเชื่อมีความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อถึงเรื่องความชั่วความดีที่ว่าคนพวกนี้จะปฏิบัติได้ดี
ค่ะขอบคุณอย่างสูงนะฮะ
ก
็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับพี่ตุ๊กคุณตุ๊กดวงตาตุงชวลีนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีๆนะคะจากผู้มีประสบการณ์ทั้งที่งานอาชีพของท่านนั้นก็อยู่ในแวดวงของบันเทิงนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วหน้าม่านหรือหน้าเวทีก็อาจจะสร้างความสุขให้คนอื่นหลังม่านก็อาจจะมีความทุกข์บ้างแต่ความทุกข์ทุกอย่างมีวิธีการแก้ไขค่ะดังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบหลักธรรมนะคะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ข้าถึงทางของพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนเรื่องทุกข์นะคะว่าบางคนถามว่าทำไมพระพุทธศาสนานั้นจึงเน้นเรื่องทุกข์มากนะคะเรื่องของทุกข์นั้นก็คือองค์ประธานของพระพุทธศาสนาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นสามารถนำมาสั่งสอนให้มนุษย์ทั้งปวงนะคะพ้นจากความเป็นทุกข์นะคะทุกข์ในความหมายของศาสนาก็คือทุกข์ที่ลึกซึ้งตามปฏิจจสมุปบาทนะคะท่านพุทธทาสภิกขุนะคะเปรียบเทียบเหมือนชาวนาว่าทำงานตัดแหล่แล้วร้อนก็เป็นทุกข์ธรรมดาแต่ถ้าร้อนแล้วคิดน้อยใจว่าเป็นชาวนาเป็นเวรเป็นกรรมอย่างนี้จะเป็นทุกข์ตามปฏิจจสมุปบาทนะคะนับว่าคนเรานั้นเกิดมานั้นมีชาตินะคะคือการเกิดของเรานั้นมีขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะคะเมื่อมีชาติที่แน่นอนเคลื่อนแท้เราก็จะมีความชราและมรณะตามภาษาที่เรียกกันง่ายๆว่าเกิดแก่เจ็บตายนะคะทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่จะต้องเกิดแก่ทุกคนนะคะโดยไม่มีข้อหลีกเลี่ยงได้แก่นะคะทุกคนนั้นจะต้องเจอกับภาวะเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนะคะในอายุของพวกเราที่กำลังตั้งฟังรายการที่ดิฉันกำลังจัดอยู่นี่นะคะสิ่งที่เจอกันแล้วก็คือเกิดแล้วก็เจ็บนะคะบางวัยก็แดนนิพพานนะคะแดนนิพพานก็คือแดนที่จะต้องไม่กลับมาเกิดอีกนะคะนั่นก็คือเราต้องตั้งความหวังไว้นะคะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยวิธีการปฏิบัติตนให้จิตผ่องแผ้วจิตผ่องใสนะคะก็ถ้าทำได้ก็ดิฉันขออนุโมทนาอย่างที่คุณตุ๊กดวงตาว่านะคะว่าใครทำได้ก็ได้กับคนคนนั้นเป็นประจำแต่ละบุคคลถ้าคนไม่ปฏิบัติก็จะไม่ทราบหรือไม่รู้หรอกว่าวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาเกิดวิธีการที่จะให้พบหน้าพบไหนๆของเราไม่กลับไปอีกหรือว่ากลับมาก็อยู่ในภพชาติที่ดีนะคะนั่นคือวิถีทางแห่งการปฏิบัติสมาธิภาวนานะคะการปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะอาจจะไม่ต้องมีรูปแบบหรือว่าการแต่งกายนะคะอย่างเช่นที่วัดธรรมอุทยานนี้นะคะคุณตุ๊กก็ได้บอกว่าไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะคะไม่ต้องมีเวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ปฏิบัติจริงให้รู้ตัวในขณะจิตอย่างมากกันนะคะค่ะนั่นก็คือคำแนะนำของคุณตุ๊กดวงตาตุ๊กมทีนะคะพระพุทธองค์ทรงบอกว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ไม่สบายครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ต้องการก็เป็นทุกข์ความพัดพาก็เป็นทุกข์นะคะไม่สมหวังก็เป็นทุกข์สัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้นั่นก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะซึ่งความหมายก็คือทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่ตรงนะคะทุกเป็นสิ่งทุกสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์และทุกสิ่งไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของใครนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกเป็นองค์สำคัญนะคะในสัจธรรมนี้ซึ่งเป็นความจริงตลอดกาลซึ่งคำตอบนี้ก็คงจะชัดเจนพอที่เราจะเข้าใจได้ว่าเราไม่ควรจะไปยึดสิ่งในสิ่งที่เป็นของเรานะคะไม่ควรไปยึดว่าของทุกอย่างเป็นของเรานะคะนั่นคืออุปทานที่เราได้คิดขึ้นเองนะคะซึ่งเป็นของยากที่เราจะเลิกกับสิ่งนั้นได้นะคะพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้เรายึดไม่ให้เราติดนะคะเพราะถ้าเราไปยึดไปเป็นของเราเราก็จะยิ่งแย่นะคะเราจะต้องเข้าใจของถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และมีดับไปนะคะพยายามปฏิบัติจนต่อเนื่องนะคะให้กับดิฉันให้กำลังใจค่ะแล้วทุกคนในรายการที่ดิฉันได้สัมภาษณ์มานะคะทุกคนให้กำลังใจกับ ผู้ที่จะเดินตามรอยพระพุทธองค์นะคะเริ่มเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะและต้องจะต้องคิดว่าทำให้เราสามารถหลุดพ้นได้ตามความมุ่งหมายของพระพุทธองค์นะคะที่พยายามชี้ทางให้เรานะคะจะขอให้สังเกตว่านักวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆท่านก็หาคำตอบของอริยสัจ4นี้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ใดๆจะเปรียบเทียบได้ว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะและเราก็จะรู้วิธีการแก้ไขมีวิธีการแก้ไขอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหลักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้นะคะพระพุทธองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนะคะเพราะอะไรคะเพราะคำสอนของพระองค์เช่นคำว่าในเรื่องของอริยสัจ4นั้นคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งมีความหมายว่าทุกข์คืออะไรทุกเหตุแห่งทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรและคือทางที่จะหลุดพ้นทุกข์นั้นมีอยู่8อย่างด้วยกันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำมาเล่าให้ฟังในช่วงต่อไปค่ะI'm not afraid to die.
มีส่วนดีลองเรียนรู้กันบ้างสิจะเห็นความดีที่เธอนั้นมีให้เธอมันนึกว่าจริงหญิงและชายต่างกันมากเหลือเกินเมื่อต้องร่วมทางเดินเข้าใจกันและกันแค่ไหนแค่ไหนก็อยากจะถามเธออยากถามให้ดีแต่เธอต้องมีน้ำใจถ้าหากที่พลาดไปก็อภัยให้กันอย่าให้มันมาทำลายเราสองจำไว้เลยจะมีแค่เธอหนึ่งเดียวไม่หายไปรอ
จะนำเรื่องของนิพพานนะฮะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่าดังที่คนที่เดินตามรอยพระพุทธองค์นะคะแล้วไปปฏิบัติธรรมนะคะเป้าหมายสูงสุดนะคะคือต้องการนิพพานอย่างเช่นวิทยากรในรายการของดิฉันคุณตุ๊กดวงตาตุงคมณีนะคะก็ได้บอกว่าหลวงพ่อกล้วยนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมอุทยานก็บอกว่าให้ทุกคนตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเดินทางสู่นิพพานให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่านะคะว่าคำว่านิพพานนั้นคืออะไรนะคะนิพพานของเราชาวพุทธทั้งหลายนี่ก็คือจุดสูงสุดที่เราต้องการไปถึงนะคะคือการที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติจนหลุดพ้นจากวัฏสงสารโดยไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์นะคะการที่ใครจะเข้าไปถึงนิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะจะต้องไปด้วยตนเองผู้อื่นมาช่วยเราไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครค่ะก็ช่วยกันไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ ต้องทำเองดังที่คุณตุ๊กบอกว่าปัจจตังค่ะใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนก็ตัวเราเองทั้งนั้นนะคะแม้ว่าพุทธศาสนาทางมหายานจะว่ามีทางลัดนะคะมีองค์พุทธะและพระโพธิสัตว์ต่างๆจะสามารถช่วยเหลือให้เราพ้นทุกข์ได้นะคะแต่ก็คงเป็นเพียงช่องทางเสริมสร้างกำลังใจให้แก่คนส่วนหนึ่งนะคะการจะไปนิพพานได้จะต้องเป็นผู้ที่มีศีล5นะคะอย่างน้อยหรือศีล10โดยเคร่งครัดนะคะจะต้องละทุกข์ละสุขค่ะขอโทษค่ะละสุขในโลกีทั้ง5ของตนเองให้ดับกิเลสได้หมดนะคะตัดตัณหาความอยากได้อยากมีนะคะตัดอุปทานความการยึดติดผูกติดแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงค่ะเปรียบเทียบว่าหมดเชื้อจึงไม่เกิดไฟไปได้ด้วยมรรคแปดนะคะมรรคแปดองค์นะคะซึ่งก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาอาชีพนะคะ8ข้อดังที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้มรรคแปดนะคะถ้ามีใครอ้างว่าถึงนิพพานแล้วนะคะโทษค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงก็แสดงว่าคนคนนั้นยังยึดติดกับตัณหากับอุปทานทั้งหลายนะคะเริ่มแสดงว่าเขาหลงตามความเป็นจริงผู้ที่ไปนิพพานแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ว่านิพพานมีด้วยกัน2อย่างนะคะแล้วก็นิพพานนั้นเป็นอย่างไรนะคะนิพพานนั้นมี2ประเภทค่ะคือนิพพานดิบนะคะหมายถึงว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติจนพ้นทุกข์แล้วได้เสวยสุขของนิพพานในขณะที่มีชีวิตอยู่และนิพพานสุขนะคะก็คือเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วตามตำราอ้างว่ามีผู้หลงนิพพานไปไม่ใช่น้อยนะคะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนหลุดพ้นแล้วนะคะบางท่านคิดว่าหลงไปเกิดในอรูปภพซึ่งเป็นนิพพานโลกีซึ่งยังต้องอาศัยการปฏิบัติใช้เวลาอีกยาวนานมากนะคะกว่าจะไปถึงนิพพานโลกุตระนะคะเรื่องนิพพานนี้ไม่มีใครบอกใครได้ค่ะนอกจากท่านที่ไปถึงแล้วนะคะซึ่งท่านก็จะไม่บอกใครให้ทราบอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านก็จะไม่กลับมาเกิดในวัฏสงสารนี้แล้วอย่างไรก็ตามนะคะมีผู้นิพพานจริงๆจะมีองค์เดียวเท่านั้นนะคะก็คือองค์อรหันตธรรมซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมสำเร็จเป็นและให้พระต่างๆนะคะไปเป็นจำนวนมากนะคะเช่นองค์เอกอัครสาวกเช่นก็คือพระโมคคัลลานพระสารีบุตรพระสงฆ์ในสมัยนั้นพระพุทธองค์ส่วนใหญ่นั้นเป็นอริยสงฆ์และหลายองค์มีชีวิตอยู่ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพพานไปนะคะแล้วนะคะเช่นพระมหากัสสปะพระอนุรุทธพระอานนท์นะคะซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากที่พระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วทั้งนั้นนะคะจนถึงวันที่พระอรหันต์ทั้งหลายนะคะจะประชุมสังคายนาคำสอนของพระพุทธองค์ครั้งแรกประสบผลสำเร็จนะคะซึ่งมีความสำคัญมากพระอานนท์นั้นเป็นองค์ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อย่างมากที่สุดได้รู้ได้เห็นเรื่องต่างๆมากที่สุดเมื่อสำเร็จเสร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะจึงทำประโยชน์ให้เกิดต่อการสังคายนาครั้งนั้นเป็นอย่างมากนะคะพ่ออรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นเป็นผู้ชำระพระธรรมคำสั่งสอนในพระองค์นะคะพระธรรมคำสั่งสอนนั้นพ่ออรหันต์ครั้งแรกนั้นก็ได้จัดออกเป็นหมวดหมู่นะคะจึงเป็นที่แน่นอนว่าพระไตรปิฎกนั้นมีความเที่ยงแท้ตรงต่อคำสอนของพระพุทธองค์อย่างที่สุดนะคะเพราะทุกองค์นั้นเสร็จสิ้นกิเลสทั้งปวงแล้วทุกองค์มีปัญญาที่เกิดจากการภาวนาจนรู้แจ้งรู้จริงในทุกสิ่งนะคะเราพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะต้องเดินตามรอยของพุทธองค์นะคะให้จนถึงที่สุดด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลภาวนานะคะเพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของปัญญาค่ะจึงถือว่าเป็นจุดแตกต่างกับลัทธินะคะหรือว่าศาสนาอื่นที่ใช้ความเชื่อหรือความศรัทธานะคะเท่านั้นนะคะศาสนาพุทธจึงจะต้องใช้ปัญญาและก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเองนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้และจะต้องตอบได้ว่าตัวเองนั้นมีสัมมาทิฏฐิอย่างยิ่งนะคะคือมีความเห็นชอบนะคะมีความเห็นชอบแล้วหรือยังนะคะในเรื่องของสัมมาทิฏฐินั้นจะถือเป็นเรื่องของตัวปัญญาในมรรคแปดเป็นอย่างยิ่งนะคะอริยสัจสี่ของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าจะมีทุกคนค่ะจึงจะเดินทางถูกต้องเพื่อบรรลุธรรมรู้แจ้งแห่งการจะไปหนทางสู่นิพพานได้นะคะต้องเริ่มจากปัญญาที่ตัวเองนั้นตัวเองนี้เท่านั้นนะคะจากที่แต่ละคนมีประสบการณ์ที่มาที่ไปต่างกันข้อมูลในเรื่องเดียวกันนั้นก็อาจจะแตกต่างกันได้และความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆนั้นก็มีเวลามีความคิดเห็นคนละเรื่องกันได้นะคะซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้อาจจะก่อให้เกิด ความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทกันไปเลยก็ได้ในทางธรรมะพระพุทธองค์จึงต้องใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิค่ะนี่ซึ่งเป็นทางที่สำคัญที่เราจะก้าวเดินไปสู่ความถูกต้องในขั้นต่อๆไปนะคะข้อมูลต่างๆนะคะที่ตัวเองได้ประสบมานะคะให้เรามาระดมสมองระดมความคิดเห็นนะคะมองโลกต่างๆในแง่ดีนะคะให้เรียกว่ามองต่างมุมซะเรื่องทุกอย่างก็จะเป็นไปได้และสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆกรณีนะคะอย่าด่วนสรุปหรือด่วนตัดสินใจในตามความเห็นของท่านว่าตัวเองความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ถูกที่สุดนะคะโดยคิดว่าความเห็นของคนอื่นนั้นแปลกไปนะคะความคิดเห็นจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดข้อสรุปนะคะแต่อย่าด่วนสรุปโดยไม่ได้ตัดสินใจนะคะเรามาแชร์ไอเดียกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐินะคะ1บวก1ก็เป็น2ได้แต่ 1.1 บวก 1.9 ก็เป็น2ได้เหมือนกันทุกๆอย่างมีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปค่ะมีความคิดที่หลายอย่างนะคะมารวมกันนะคะแต่ว่าของ2สิ่งสมอง2สมองก็มารวมกันก็สามารถเกิดเป็น1ได้นะคะก็ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะจะพบกับทุกๆท่านฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์ที่1ถึง3ในเวลา10โมงถึง11โมงค่ะวันนี้ดิฉันจะจบด้วยเพลงเพราะๆนะคะขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะแล้วพบกับดิฉันใหม่ในรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขค่ะ